Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji podsjećamo na važnost dijaloga i uvažavanja drugog i drugačijih, bez čega ne možemo u društvo zemalja Evropske unije. To ističu i Znanstven dijalog centra iz Mostara koji rade na projektu integrativnog obrazovanja. Projekt menadžerica Gordana Aničić.
To je jedan od onih ciljeva zašto se mi bavimo ovim i zašto insistiramo na obrazovanju i djeci, da između njih potaknemo dijalog, toleranciju, suživo, da se nauče živjeti jedni s drugima, da vide jedni druge, da postanu vidljivi jedni drugima i da shvate da nisu opasnost jedni drugima.
Govorit ćemo i o neusklađenosti krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, o čemu je nedavno bilo riječi u Brčkom, a Mina Dizdari sa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama. Sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela.
Saznaćemo više i o tome na kojem je nivou napretka BiH što se tiče recikliranja otpada. Odličan posao radi Ekopak, vodeći operator sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH, čija direktorica Amela Hrbat kaže.
Ne možemo se porediti sa Njemačkom, ali možemo sa zemljama regiona, pa čak i nekim zemljama Evropske unije kao što su Rumunija i Bugarska. Recimo tu je negdje nama mjesto i tu smo negdje što se tiče stope reciklaže.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji finansira Evropska unija rade na zaštiti životne sredine. Tamara Todorović iz Porto Montenegro.
Da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
A čućemo i priču jednog od rijetkih majstora za izradu lađi, Kenana Bužimkića iz Bosanske Krupe, koji u Sloveniji naučio više o drvetu i zaradio novac da bi pravio lađe.
Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor.
Ostanite s nama i poslušajte sve naše priče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Pažnju bosansko-hercegovačka ali i regionalne javnosti zadnjih dana privukao je gest učenica i učenika dvije osnovne škole u Mostaru koje rade odvojene na bosanskom i hrvatskom jeziku, a koji su zajedno simbolično posadili drvo prijateljstva. To je dio višegodišnjeg projekta integrativnog obrazovanja kojeg u multietničkim sredinama u Hercegovini provodi Nansen dijalog centar iz Mostara. U tom centru kažu kako je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini upravo podijeljeno obrazovanje, što za posljedicu ima stalne tenzije u društvu i što otežava ispunjavanje uslova za priključenje Evropskoj uniji. O tome više u temi Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je Dejtonskim mirovnim sporazumom etnički rascjepkana, što se odnosi i na obrazovni sistem, pa imamo praktično tri obrazovna sistema, te je vijest da djeca iz različitih etničkih grupa sarađuju, objašnjava za naš radio Vernes Voloder, projekt menadžer NDC-a Mostar.
Ne produciramo dovoljno pozitivne energije, pozitivnih memorija. Nažalost, ne stvaramo te mostove prijateljstva i ono što je u normalnom svijetu normalno u Bosni i Hercegovini čak i 30 godina nakon rata i nije toliko normalno.
Stanje u društvu u Mostaru je takvo da se svako malo događaju manji društveni zemljotresi u vidu uličnog nasilja, prvenstveno kroz navijačke grupe, ali i tinejdžeri se s vremena na vrijeme sukobljavaju na bivšoj liniji razdvajanja. Vernes Valoder.
Imamo upravo ovakvu situaciju čak i 30 godina nakon rata da još uvijek imamo tu vrstu društvenih problema i da smo na par koraka udaljeni uvijek od nekog, da tako kažemo, nasilja nekog jačeg intenziteta.
U Mostarskom Nansen dijalog centru smatraju kako je uzrok problema u podijeljenom obrazovanju. Posljedica podjela u obrazovanju su monoetnički narativi, naglašava projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Valoder.
Ako kreiramo tu vrstu jednog dominanta monoetničkog narativa i nestvaranje mostova prema drugim narativima, onda naravno i pružamo mogućnost za veliki nivo nerazumijevanja, a nerazumijevanje vodi do straha i mogućnosti novih konflikata.
Zato Nansen Dijalog Centar Mostar provodi projekte povezivanja pokidanog BH društva. Jedan od njih je projekat pod nazivom Nansen model za integrirano obrazovanje, u koji je uključeno preko 20 škola u Hercegovini i u kojem svake godine direktno učestvuje oko 200 učenika. U projektu učestvuju i monoetničke i takozvane dvije škole pod jednim krovom. U početku je išlo teško, kaže za naš radio Gordana Aničić, projekt menadžer UNDC u Mostar.
I sad kad su krenuli, oni sami nas zovu da se uključe, da budu dio ovog programa te neke druge nove škole. Kada vide ovakve pozitivne priče koje izađu u, kao drvo prijateljstva u medijima, onda budemo upitani od strane drugih škola da li mogu učestvovati i uključiti svoju djecu u ovu priču.
U NDC u Mostar rade sa desetinama škola u Hercegovini s ciljem izgradnje kulture mira, dijaloga te uvažavanja drugog i drugačijeg. U fokusu su Mostar, Prozor i Stolac, jer su to multietničke zajednice u kojima suživot još nije uspostavljen. Primjer je srednja škola Stolac, koja je prije nekih 15 godina bila čak predmet razgovora najviših stranačkih zvaničnika zbog tenzija. To je jedna od 50 škola, takozvanih dvije škole pod jednim krovom, podsjeća projekt menadžer NDC-a Mostar, Vernes Voloder.
Jedna etnička grupa pohađa jutarnju smjenu, kada oni završe svoju smjenu, onda druga etnička grupa pohađa tu istu školu. Znači, može se reći da djeca dvije nacionalnosti koriste jednu školu, ali ne u isto vrijeme.
Gordana Aničić, projekt menadžer u NDC-u Mostar, kaže kako već godinama u Stolačkoj srednjoj školi rade sa učenicima i profesorima uz pomoć metoda kao što su treninzi i seminari. Koriste prostor između smjena, kaže Aničić.
Ali imaju jedan slobodan prostor od sat vremena, to su tako, kako da kažem, smislili da ne bi došlo do kontakta između učenika, ali evo nama je dobro došlo da iskoristimo taj prostor, da povežemo učenike kroz razne aktivnosti.
Jedna od aktivnosti je i Nansen model za obrazovanje koji se provodi 2 puta sedmično, dodaje Gordana Aničić.
Djeca iz obje etničke grupe budu pomješane, bude napravljen jedan multietnički razred i imamo 2 profesora koji su isto pripadnici obe dvije skupine i oni rade s njima na ovim temama kao što smo rekli, kultura dijaloga, tolerancije, integracije, mira i demokracije.
U Nansen Dijalog Centru Mostar kažu da se primijeti promjena u srednjoj školi Stolac. Vide djecu u dvorištu da su zajedno, a djeca koja učestvuju u projektu postaju otporna na konflikt u vezi sa pitanjima kojima se projekat bavi. Danas ta škola predstavlja primjer promjene ka otvorenoj i inkluzivnoj školi koja promovira kulturu dijaloga i tolerancije, ističu u NDC-u. Inače, Nansen Dijalog Centar Mostar krenuo je u septembru 2000. godine u okviru regionalne Nansen Dijalog mreže koju je finansiralo Norveško ministarstvo vanjskih poslova. Ispočetka su radili na projektima demokratizacije postratnog društva, a od 2007. godine su se orijentirali i na podijeljeno obrazovanje, u kojem su mladi podijeljeni u cijeloj vertikali, naglašava projekt menadžer Nansen Dijalog Centra Mostar, Vernes Voloder.
Podijeljenim vrtićima, podijeljenim osnovnim školama, kasnije podijeljenim srednjim školama i kako mi možemo očekivati od mladog čovjeka da razmišlja drugačije ako provede svojih prvih 17-18 godina svog života upravo u tom nekakvom zatvorenom monoetničkom okruženju.
U NDC u Mostar ističu da bez dijaloga i uvažavanja drugog i drugačijeg Bosna i Hercegovina ne može jednog dana postati članica Evropske unije. Projekt menadžer u NDC-u Gordana Aničić.
I to je jedan od onih ciljeva zašto se mi bavimo ovim i zašto mi insistiramo na ovakvim projektima i zašto insistiramo na obrazovanju i djeci da između njih potaknemo dijalog, toleranciju, suživo, da se nauče živjeti jedni s drugima, da vide jedni druge, da postanu vidljivi jedni drugima i da shvate da nisu opasnost jedni drugima.
Cilj je zapravo društvena kohezija u BiH, dodaje Gordana Aničić.
Pokušavamo im stvoriti neke navike da zajedničkim snagama, zajedničkim radom mogu promijeniti i napraviti promjene počevši od lokalne zajednice pa tako i šire.
A u NDC u Mostar kažu da njihovi projekti imaju i širi značaj, jer u kontaktima sa kolegama iz inostranstva saznaju da je širom Europe sve prisutniji problem nepovjerenja između takozvanog domicilnog stanovništva i migranata. Stoga je potrebna reforma obrazovanja radi uključivanja mirovnih predmeta u programe, objašnjava projekt menadžer NDC-a Mostar, Vernes Voloder.
I to je jedini način na koji možemo graditi i spajati različite dijelove našeg društva koje je, nažalost, razbijeno 90-ih godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnice nekoliko nevladinih organizacija iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva koje se bave pravima žena sastale su se u Brčkom kako bi razmotrile zajedničku inicijativu na usklađivanju krivičnog zakonodavstva Brčkog distrikta sa Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatijom kao Istanbulska konvencija. Priču je zabilježio Zoran Matkić.
Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija je ratificirana prije 9 godina, ali preuzete međunarodne obveze po kojima kazneno zakonodavstvo treba biti usklađeno s odredbama konvencije još uvijek nisu ispunjene. Obzirom da to nije urađeno, organizacija Gender iz Brčkog, Fondacija Lara iz Bijeljine te organizacije Sarajevski otvoreni centar i branitelji građanskih prava iz Sarajeva dati će zajedničke prijedloge Brčanskoj skupštini i tamošnjoj vladi. Direktorica Fondacije Lara Radmila Žigić.
Prema posljednjim istraživanjima koje OEPS radi u Bosni i Hercegovini, gotovo svaka druga žena je u dobi starije od 15 godina preživjela neki oblik nasilja od strane muškog partnera, nepartnera ili muškog nasilja. Veliki dio tog nasilja otpada i na seksualno nasilje. Već se smatra da je seksualno nasilje zločin sa najvećim tamnim statistikama, najteže se prijavljuje, najteže se o njemu govori.
Živimo u sredinama gdje je žrtva seksualnog nasilja najčešće stigmatizovana, dodaje Radmila Žigić.
Na mnoge od tih problema sa kojima se žene žrtve nasilja susreću, a posebno žrtve seksualnog nasilja, daje odgovore Istanbulska konvencija, jer je nastala nakon niza istraživanja, analiza i praksi i dala je neke standarde kojima bi se obezbijedilo da žrtva kroz proces prijavi nasilja pa sve do izricanja kazni prođe sa što manje dodatne viktimizacije, odnosno da što manje bude povrijeđena, da bude rehabilitovana, da bude obeštećena i da počinilac naravno bude kažnjen.
Nezamislivo je da se opis bića silovanja u Kaznenom zakonu još uvijek tretira kao seksualno nasilje pod prisilom i izravnom prijetnjom, a ne kao kazneno djelo koje prepoznaje Istanbulska konvencija. Amina Dizdar, koordinatorica programa Sarajevskog otvorenog centra.
Kada vi to sad regulišete u zakonu, gdje vam jasno kaže to je seksualno uznemiravanje, to je progonjenje, to je psihičko nasilje, to su sve različiti oblici nasilja nad ženama i država ih priznaje i govori vam vrlo jasno, mi smo tu za vas i možete slobodno da nam se obratite, jer sad u krivičnom zakonu vi nemate te oblike nasilja predviđene kao krivična djela. Ne postoji psihičko nasilje osim kao oblik nasilja u porodici. Dakle, ako vas vaš partner proganja, prati, prijeti, vrijeđa, dakle, nije samo fizičko nasilje oblik nasilja, to se ne prepoznaje kao nasilje nad ženama.
Pravna savjetnica u Fondaciji Lara, Slađana Milovanović, kaže da Zakon o kaznenom postupku ima niz nedostataka kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u obitelji.
Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta ne poznaje pojam žrtve u svojim odredbama. Recimo, on ne sadrži odredbe, primjer kad vam kažem, znači da moraju određeni članovi konvencije biti uključeni u sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Neko će reći, jeste, ali postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kako god, ali on nije usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Iz Brčkog je odaslana zajednička poruka nevladinih organizacija da se preuzete obveze ratificiranjem Istanbulske konvencije moraju ispuniti što žurnije, jer svakim odlaganjem i dalje najviše trpe žrtve nasilja, žene i djeca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Po reciklaži, u ostalom kao i po svemu drugom, Bosna i Hercegovina zaostaje za razvijenim državama Europske unije. No da ipak nije sve posve crno u sektoru upravljanja i iskorištavanja ambalažnog otpada, potvrđuju podaci neprofitne sarajevske kompanije Ekopak, koja je dozvolu za rad dobila prije tačno 10 godina. O tome ćemo više saznati u temi Arnesa Grbešića.
Više od 100.000 tona različitog ambalažnog otpada završilo je u postrojenjima za reciklažu nakon početka rada neprofitne kompanije Ekopak, vodećeg operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadima u Bosni i Hercegovini. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat.
I u periodu 2012-2021. ukupno smo predali na reciklažu 102.393 tone ambalažnog otpada. E sad, kad to pretvorimo u kamione šlepere, to je jedna kompozicija kamiona od 5.700 recimo otprilike kamiona, kad bi poredali sve te kamione jedan do drugog, pa to bi bila jedna kolona od recimo Sarajeva do Konjica ili čak i duži.
U Bosni i Hercegovini ne postoje reciklažni centri za sve vrste ambalažnog otpada.
Najpoznatiji reciklažni kapacitet je fabrika Natron Hayat u Maglaju koja reciklira karton i neke vrste papirne ambalaže. Zatim PET boce se recikliraju u mjestu Rudanka kod Doboja. Fabrika se zove Omorika. Reciklaža različitih vrsta folije, najlona i slično se reciklira u najvećoj fabrici za tu vrstu ambalažnog otpada. To je Velplast u Posušju. Osim Velplasta postoje i neke manje kao što je Ekofilm, kao što su isto tako neke u srednjoj Bosni. Dalje što se tiče reciklaže metalnih limenki, bilo da su aluminijske ili željezne, one se recikliraju u željezari Ilijaš, nešto malo isto tako ide u Zenicu.
U sklopu regionalnog projekta upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu, koji se u Bosni i Hercegovini realizuje u Bihaću, Novom Travniku, Konjicu i Iliđi, u prošloj godini predato je na reciklažu više od 150 tona staklene ambalaže, što je za blizu 30% više nego u 2020. godini. Među materijalima koji se ne mogu reciklirati u Bosni i Hercegovini je i staklo.
Prikupljene staklene boce i tegle izvozimo u fabriku koja se zove Vetropak Straža, a nalazi se na granici Hrvatske i Slovenije u mjestu Hum na Sutli. Isto tako ambalažu koja sadrži ostatke ili je onečišćena opasnim materijama preko našeg partnera izvozimo u Austriju na spaljivanje, dakle za proizvodnju RDF-a, gdje isto također idu i neke količine višeslojne ambalaže i tetrapaka.
Po reciklaži Bosna i Hercegovina značajno zaostaje za naprednim državama Evropske unije.
Mi se ni u jednom drugom segmentu ne možemo porediti sa razvijenim zemljama Zapadne Evrope, pa tako ni u ovom segmentu. Šta je suština? Ovdje se radi o preuzimanju pravne stečevine Evropske unije za koje se naša zemlja obavezala na svom putu ka svom članstvu da će preuzeti. Dakle, u okviru te pravne stečevine postoji Evropska direktiva 94/62 koja tretira ambalažni otpad. Nažalost, naša zemlja se trenutno nalazi poprilično daleko od evropskih integracija, ali imamo dobar podzakonski akt koji je postavio ciljeve. Naš opšti cilj je 35%, što nije nimalo nizak cilj za reciklažu, naprotiv, rekla bih da je izazovan.
Mogućnost da proizvođači ambalaže, punionice, uvoznici, distributeri i trgovci osnuju svog operatera sistema preko kojeg ispunjavaju zakonske obaveze dobra je praksa preuzeta iz evropskih zemalja, koja se pokazala najefikasnijom i najracionalnijom. 7 vodećih kompanija iz različitih ambalažnih branši iz cijele Bosne i Hercegovine osnovalo je Ekopak 2011. godine, pojašnjava se na web stranici operatera. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat kaže da je u to vrijeme na približno 60% teritorije Bosne i Hercegovine bilo uspostavljeno organizovano prikupljanje komunalnog otpada.
Kad su naše kolege iz Slopaka, dakle to je operator sistema u Sloveniji, prije nekih 20 godina počeli sa radom, država Slovenija je na 95% svoje teritorije imala već instalirane kapacitete za sortiranje, odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Dakle, vidite razlike u kojima počinjemo, tako da ne možemo se porediti sa Njemačkom, ali možemo sa zemljama regiona, Srbijom, Makedonijom, pa čak i nekim zemljama Evropske unije kao što su Rumunija i Bugarska. Recimo, tu je negdje nama mjesto i tu smo negdje što se tiče stope reciklaže.
Reciklaža zahtijeva infrastrukturu, od kontejnera do odgovarajućih kamiona i reciklažnih dvorišta. Zato je potreban novac. Još jednom direktorica Ekopaka Amela Hrbat.
Trebamo biti svjesni da se ti procesi dešavali i u zemljama Evropske unije. Nije se, kako bih rekla, ni Evropska unija rodila sa tim kontejnerima. I tamo su jednom počeli sa postavljanjem kontejnera, i tamo su jednom počeli sa edukacijom stanovništva, ali oni su već u ovom postupku 30 godina. Nekakav prosjek iz zemalja Evropske unije kaže da od kad se počne uspostavljati sistem pa do prvih vidljivih rezultata treba da prođe 3 do 5 godina. Pazite, govorimo o zemljama Evropske unije koji apsolutno imaju infrastrukturu i koji samo nadograđuju, odnosno razvijaju sistem upravljanja ambalažnim otpadom. Ako to prenesemo na naše bosansko-hercegovačke uslove, onda tih 3 do 5 godina postaje 15 ili 20 ili tako dalje, ali kažem, ovo je jedan proces koji ćete ili početi pa vremenom imati uzlaznu putanju, kao što je slučaj sa ekopakom, ili ćete reći mi to ne možemo pa nemamo pa tako dalje i onda ostanete gdje jeste ili nazadujete.
Kada se radi o komunalnom otpadu, situacija je međutim još gora nego iskorištavanje ambalaže. Bosna i Hercegovina je zajedno sa Srbijom po tome na začelju Evrope. Gotovo sav komunalni otpad koji nastaje u domaćinstvima i firmama u Bosni i Hercegovini završava na deponijama. Najbolje rezultate ima Njemačka, gdje blizu trećine te vrste smeća stiže na deponije, dok se više od 65% vraća u ponovnu upotrebu. Njemačka je u tome 2018. godine dostigla ciljeve Evropske unije za 2035. godinu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Trebinje i Nikšić kroz IPA projekat koji finansira Evropska unija rade na zaštiti životne sredine. Nosioci projekta su grad Trebinje, komunalno preduzeće iz Nikšića i crnogorska FORS Porto Montenegro. Više o tome saznao je Nebojša Kolak.
Pod nazivom Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine sprovodi se projekat na području Nikšića i Trebinja. Projekat je počeo sa realizacijom još 1. decembra 2020. godine, a rok za njegovu realizaciju je 30 mjeseci. U okviru projekta se radi upravljanje i menadžment čvrstim otpadom, zatim poboljšanje tehničkih uslova rada dva grada, a ujedno se i podiže kapacitet institucija. U projekat su uključena i djeca. Nataša Tučić, projekt menadžer Trebinje.
U ovom momentu nam je u toku konkurs gdje djeca 6. razreda osnovne škole su nam dostavljala i dostavljaju još uvijek do kraja ove sedmice svoje likovne radove, a djeca 1. razreda srednje škole imaju priliku da dostave literarni rad na temu zaštite životne sredine gdje su obezbjeđene i prigodne nagrade za prva 3 mjesta.
Projekat se paralelno sprovodi na području Nikšića. Tamara Todorović, FORS Porto Montenegro.
Ono što nas je motivisalo da pripremimo ovaj projekat je ta negdje nezadovoljavajuća situacija i veliki broj izazova u oblasti zaštite životne sredine kojima se suočavaju i u Nikšiću i u Trebinju i da na taj način pokušamo da doprinesemo naporima za čistiju i zdraviju životnu sredinu, a za dobrobit svih nas.
Aktivni učesnik u ovom projektu je javna ustanova Komunalno iz Trebinja koja će kroz projekat obogatiti svoju tehniku koja im je potrebna da se brinu o životnoj sredini. Milan Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Osnovni benefiti koje komunalno preduzeće mi kao lokalna zajednica očekujemo kada ovaj projekat u pitanju, to je unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta. Moram da kažem da su predstavnici komunalnog preduzeća njih 5 zajedno sa komunalnom policijom grada Trebinja učestvovali na jednoj edukativnoj radionici koja se održala sredinom mjeseca aprila u Nikšiću gdje su eminentni profesori sa Novosadskog univerziteta dali smjernice i načine na koje treba obratiti pažnju kada je upravljanje otpadom u pitanju.
Kada govorimo o opremi iz ovog projekta, to su polupodzemni kontejneri, zatim kosilice, čistilice i elektroduvači. Sve što proiziđe iz ovog projekta je značajno, ali možda je najznačajnije ono što ističe Tamara Todorović.
Kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana koja nam je negdje veoma važna u čitavom ovom procesu koja uključuje različite komunikacione kanale od publikacija, zatim medijske kampanje, radionica i direktan kontakt sa građanima i slično.
Ovaj projekat finansiraju gradovi Trebinje i Nikšić za 45% sredstava, dok Europska unija obezbjeđuje 55% novca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nekada je svako naselje u Zunu imalo svog majstora za izradu lađi. Među rijetkima koji se danas bave tim poslom je mladi Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe, zaljubljenik u Unu, lađe i lađare. Prije 5 godina je otišao iz Bosne i Hercegovine kako bi zaradio novac za neophodne mašine i osiguranje uslova za izradu lađi. On svoj san sada ostvaruje, a s njim je razgovarala Azra Bajrić.
24-godišnji Kenan Bužimkić iz Bosanske Krupe od djetinjstva je opčinjen lađama. Prve daske i eksere krupskim majstorima za izradu lađa dodavao je sa nepunih 9 godina. Kao srednjoškolac za džeparac je zarađivao učeći ovaj zanat.
Najbitnije kod lađe prije svega je dobar materijal. Ako je dobar materijal, mora i lađa biti kvalitetna. Lađa kad se pravi koristimo jelovinu najčešće, pošto do nje najlakše dolazimo jer i naše područje je bogato jelovinom i dosta pilana koristi jelovinu u svojim pilanama, sječu i tako. A još se koristi i hrast, naravno. Po meni, ljepota lađe je do oblina. Znači, ako pogodimo sve te neke obline, dobijemo tu dobru lađu koja je fina i na oko, a u isto vrijeme i kvalitetna, naravno.
Nedugo nakon punoljetstva, Kenan je otišao u Sloveniju, no svaki slobodan dan koristi za dolazak u Krupu.
Prije nekih 5 godina sam morao napustiti državu Bosnu i Hercegovinu za bolje sutra. Naravno, otišao sam u Sloveniju raditi. Radim baš sa drvetom. Uz to mi je još dobro što sam upoznao još dosta toga vezano za drvo, za strukturu drveta, za izgled drveta, za ljepotu drveta i sve tako. Tamo bi radio više da bi tu mogao doći na par dana odmora, gdje bi uspio sebi prirediti ili kupiti neku mašinu, nešto sebi napraviti neku olakšicu i tako. Ovo je u stvari moj odmor, tako da kažem. Znači, ja ovaj posao, sa ovim poslom odmaram zapravo, tako dođe.
Već je izradio 60-ak lađa, žao mu je što ovaj zanat polako izumire.
Još nešto malo što je ostalo, to sad najviše izvlače ovako ove velike lađe, kao što sad pravimo, to su namijenjene za više osoba lađe, za turiste, za tako nešto. A nažalost, sve ove manje lađe, baš ove naše unske te lađe za neki 4-5 osoba, sve manje i manje. Prije su ti lađari bili, svaka porodica, svako pleme imalo nekog svog majstora koji je pravio njihove lađe. Svaka ta porodica imala svoj neki izgled lađi, pa su tu bili neki Sivići, bili su Halkići, bili mi Bužimkići.
Kenanu su najdraže lađe za unske lađare, tradicionalno takmičenje na Uni, na kojem je prvi put učestvovao kao 9-godišnjak. Posljednjih 5 godina bio je prvi. Lađa za lađare, kaže, ima svoje zahtjeve.
Specifična je po tome što ima dugačak pod. Gledajući na prvo ovako kad se pogleda, misli se da je sve u stvari jedan pod, da nema ni prednje ni zadnjeg kljuna, ali kad pogledamo uzduž vidimo tu oblinu na kojoj ona stoji na vodi. Da ni jedan kljun nije u vodi, a da je najveći gaz nad vodom duž nije, tako da nema tog cupkanja na vodi da nas ne usporava i tako nešto. Njena specifičnost je još što je i daska malo tanja od inače, krojimo je tako po dužini ekserića. Dosta znači ako je lađa, evo kao što vidite, lagahna, jer da bi dobila na startu tu brzinu, mora biti lagahna, suha i prikladna za taj start.
Ne zna da li više voli izrađivati lađe ili voziti na Uni. Marljivo radi da može uživati u svom hobiju koji bi jednog dana trebao postati i stalno zanimanje.
Mislim da sad da moram da odlučim, da bi zaboravio i Evropsku uniju i Sloveniju i Njemačku i sve bi zaboravio, radio bi ovaj posao. Jer nekad novci stvarno nisu toliko bitni, ali se može fino živjeti. Može se dosta zaraditi. Sve zahtjeva svoju neku financiju. Od tog najmanjeg ekserića, šerafa, pa nakupi se uvijek i ima toga. Da dosta je i skupo, ali se može se i dobro i naplatiti. Planiram napraviti objekat negdje 10 sa 8 otprilike da bi se moglo manevrisati sa 2 lađe okrećiti u svakom, kako mi treba, kako da mi najbolje paša. Ja bi najviše volio da se bavim s tim poslom, ali tako je kako je. Uvijek će se naći vremena da se napravi dobra i kvalitetna lađa.
Una je nezamisliva bez svojih lađa. Vremenom su mijenjale oblik i funkciju, no krupske su oduvijek bile čuvene po svojoj ljepoti. Zahvaljujući mladom Kenanu, budućnost krupskih lađa na Uni je osigurana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.